gala Washington irra kan tamsaaso amma jalqabeera. Kamultan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa paaspoortiin Itoophiyaa keessatti kennamu yeroo inni tajaajila irra itti ooluu danda'u waggaa 5 irraa gara waggaa 10tti ol guddachuu akka jiru waajirri immigireeshinii fi lammummaa beeksisa. Mootummaan naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waliin marii nagaa taasisuuf jechuu isaa fi qophii 7 kan ta'e qophii 2 dabaree isaan isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aa qindeeffanneef jaallannee gammada.
Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa Ambaasal Gisheen Ambaa keessatti baankiiwwan jiran 2 keessaa qarshiin 67,000,000 hidhattoota eenyummaan isaaniin beekamneen saamamu dameen baankiiwwan Abisiiniyaaf cadee beeksisanii jiru. Hoogganoonni baankiilee lameenii kaleessa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti saaminsi kun kan raawwatame fulbaana 25 bara 2017 akka ta'e ibsan. Hojii gaggeessaan baankii Abisiiniyaa kan damee Gishan Dabra Karbe obbo Zawduu Qannaawu akka jedhanitti fulbaana 25 guyyaa sa'aatii 11 irraa jalqabee hanga walakkeessa halkanii yeroo jiru keessatti hidhattoonni eenyummaan isaaniin beekamin qarshii 63,000,000 fudhataniiru jedhan. Hojii gaggeessaan baankii Tsadee damee Gishan Maariyaam obbo Amaara Maammoo gama isaaniin guyyaa walfakkaataa sanatti hidhattoonni saaminsa raawwataniin qarshii 4,000,000 fudhatan jedhu. Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa gaaffii dhiyeessiteen uummata naannoof akkasumas amantoota gara naannoo sanaa dhaqan akka tajaajilaniif baankiiwwan banaman irratti kun raawwatame jedhamee jira. Rakkoo nageenyaa bulchiinsa Amaaraa keessatti uumame hordofuudhaan bakka adda addaatti namoota iggituu fi saaminsa akkasumas dhiittaa mirga namoomaa dhaqqaban kan isa yaaddesse ta'uu komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gabaasa yeroo adda addaatti baasuun ibsuunsa ni yaadatama jechuudhaan Masfinaan Raagee daseerraa gabaasee jira.
Paaspoortiin Itoophiyaa keessatti kennamu yeroo inni tajaajila irratti oolu danda'u waggaa 5 irraa gara waggaa 10tti guddachuuf akka jiru waajjirri immigireeshinii fi lammummaa beekse.
Daayirektarri dhaabbatichaa Aadde Salaamaa Widdaawitaa irra oduu gabaastotaaf ibsa kennaniin kun baatii tokko booda kan jalqabamu akkaataa hojii haaraan paaspoortiin kennamu waggaa 10tiif akka tajaajilu ta'aa jedhan. Kunis lakkoofsa namoota paaspoortii isaanii haareessanii akka hanqisuu fi baasii maallaqaa dabalatee rakkoo hedduu hanqisa jedhan. Waajjirri isaanii akkaataa hojii fooyyeffameen waggaa kana keessa manaa gara manaatti deemuudhaan tajaajila hojii paaspoortii kennu akka jalqabus dubbatan. Tajaajila biraa hojiirra ooluuf jedhuun paaspoortii gama elektirooniksii yookaan dijitaaliin kennuun baatii muddee dhufu dhumarratti akka jalqabamus ibsameera. Ibsa har'a kennan kanaanis yeroo ammaa kanneen paaspoortii gaafatan 7 hanga 2 gidduutti akka argataa jiran dubbataniiru. Kanneen paaspoortii dhimma hatattamaaf barbaadan immoo guyyaa 1 hanga guyyaa 5 gidduutti keessummeessamaa jiru jechuudhaan Aadde Salaamaa Widdaawit dubbachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Lammiileen Afrikaa Raashiyaa keessatti hojjechuuf bobbaafaman gowwoomfamanii Yukireen akka itti fayyadamanii fi droonii akka qindeessan dubbatanii jiru.
Dhaabbati Jaappaan kun kan namoota boombii atoomikaa Yuunaayitid Isteetsi Hiroshimaaf Nagaasaakii irratti dhoosti irraa lubbuun warra hafanidha. Dura taa'aan koree Noobel kan Noorweey Jaargen Fraydens. Badhaasi kun kan kenname meeshaa nikuleeraa fayyadamuu dhorkuu inni jedhu dhiibbaa jala waan jiruuf jedhan. Koreen Noobel namoota lubbuun hafan hunda kanneen miidhaa qaamaa fi yaadaa dhukkubsataa muuxannoo gatii guddaa baasutti fayyadamuudhaan abdii fi hirmaannaa nagaa horachuuf filatan hunda kabajuu barbaannaa jedheera. Tattaaffiin meeshaa nikuleeraa dhabamsiisuuf taasifamaa ture yeroo darbe koree Noobel kan kabajaa argateera. Duulli idil-addunyaa meeshaa nikuleeraa dhabamsiisuuf ta'u badhaasa nagaa kana bara 2017 injifatee jira. kanamales barakuda sagal sagal tamishan Joseph Ruth Blatt akasumas Yaa'in Pagwash kan saayinsii fi dhimma addunyaa gahee meeshaa nikuleeraa siyaasa addunyaa keessatti qabu hir'isuuf carraaqqii taasisaniin injifatan. Kana malees yeroo dheeraa keessatti meeshaa waraanaa kan nikuleeraa dhabamsiisuuf hojjetan. Badhaasa bara kanaa waldhabdee hamaan addunyaa irratti keessuma giddugaleessa bahaa Ukraine Sudaan keessatti gaggeeffamaa yeroo jirutti kan badhaafamedha.
Hordoftoota keenya oduun armaan olitti dubbisame mata dureen isaa dogoggoraan kan dubbifamedha. Oduun inni armaan olitti dubbifame kun badhaasni Noobelii kan nagaa jimaata har'aa dhaabbata Jaappaan kan namoota dhohiinsa boombii atoomikii irraa hafan Nihon Hidankoof kennamuu isaati kan isin biraan geenye. Kanatti aansinee immoo lammiileen Afrikaa Raashiyaa keessatti hojjechuuf bobbaafaman gowwoomfamanii Ukraine keessatti akka itti fayyadamanii fi droonii akka qindeessan dubbatanii jiru. Kanatti aan dhiyaata.
Beeksisi miidiyaa hawaasaa irra kaa'amu shamarran Afrikaa tikeetii xayyaaraa bilisa maallaqaa fi lafa fagoo Awurooppaa keessatti akka isaan dabarsan waadaa galeera. Kunis tapha kompiitaraa irraa fi qormaata jechoota raashaa 100 qabu xumuruu qofa. Garuu sagantaa qo'annoo hojii damee akka keessumsiisuu fi nyaata qopheessuu dhiisanii warshaa meeshaa waraanaa 1,000 lakkaa'aman kan Iraan qopheessite walitti qabuu akka ta'e tokko tokko kan baran raashaa ega ga'anii booda qofa ture. Diroonii 1,000 hedduu walitti qaban kan haleellaa Ukireen irratti gaggeessuuf oolchu. Dubartoonni kunneen tokko tokko gaaffiif deebii gaazexaa Associated Press waliin taasisaniin sa'aatii dheeraa fi hordoffii yeroo hundaa jala turu. Waadaan mindaa fi qo'annoo laalchisee seenamee fi ture cabsaniiru. Akkasumas keemikaalota gogaa qaama isaanii godaannisatti tolchanii fi hooksisaniin akka hojjetan ibsuudhaan komii dhiyeessaniiru. Hanqinni humna namaa kan hatattamaa yeroo waraana Raashaa keessatti mul'ate guutuudhaaf dubartoota umriin isaanii waggaa 18 hanga 22 ta'an bakkeewwan akka Ugaandaa, Ruwaandaa, Keeniyaa, Sudaan kibbaa, Seraaliyoonii fi Naayijeeriyaa akkasumas biyya Eeshiyaa kibbaa Siriilaankaa irraa qacaruudhaan hojjechaa tureera. Kunis gara bakka biroo Eeshiyaa akkasumas Laatiin Ameerikaatti babal'achaa jira.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya kan ta'e isa torbanii gara qophii labataatti dabarra nu waliin tura. Abdii Abbaa Jabal as Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Niw Yoork keessatti mana juusii Oasis Jimmaa juus baar jedhamu waggaa 13 dura bane keessatti nyaataa fi dhugaatii fayyaa namaatiif tolu dhiyeessa. Hojiin isaa kun jaallatamuurraa namootaa fi dhaabbilee bebbeekamoo hedduutu isa wajjin hariiroo baafatee irraa fayyadamaa jira. Abdiin rakkoo fayyaa ofii isaa mudate gaafan Ameerikaa gale nan fayya jedhee abdatee dhufe. Garuu immoo hin milkoofne. Kan milkoofne kanarraa ka'eeti ofumaaf haala barbaaduuf bifa hojii kanaa filachuu ibsa. Dhiyeenya kana magaalaa Niw Yoorkitti gumii mootummoota gamtoomanii yeroo keessummeessitu innis hirmaattotaaf naannoo sanatti nyaataa fi juusii dhiyeessuuf achitti argamee ture. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Eden Garramoo achitti argitee isa dubbistee jirti. Tigisti Gammee immoo haala ittaan qindeessiteetti.
Mana juusii bakka daldalaatti waan gurguru malees industiriiwwan faashinii, miidiyaawwan, dhaabbilee qorannoo akkasumas yuunivarsiitiiwwan adda addaattiin affeeramee juusiidhaa fi nyaata dhiyeessa. Dhiyeenya kana immoo gumii waliigalaa mootummoota gamtoomanii dhuma ji'a fulbaana darbee gaggeeffame irratti hirmaattotaaf waan qabu dhiyeesse.
Oasis Jimmaa gaa erga barrii isaa banee waggaa 13 ta'aa jira. Erga barrii keenya bannee namni nutti dhufu jennee barrii keenya bannee hin teenye industirii faashinii, industirii miidiyaa, industirii poolisii keessa geennee hojjetaa jirra. Faashin industirii keessa warra akka Michael Kors, baay'ee nama guddaa, Tommy Hilfiger, Tory Burch, bebbeekamaa mata aaniifan baakisteejitti warra moodeloota juusii inerjii jaraa kennu fayyaa jaraa eegu guyyaa dheeraa sa'aa dheeraa waan hojiirra turaniif jaraafan waggaatti gizee lama gizeemmoo wamtaaraan jiraate na waamuu akkasitti wajjin hojjannaa. Kanammoo amma bootaan nu argamnu UN kun kan mootummaati kan New York paarkiitti nuu kenne vizinii Oasis waan arganiif.
Oasis Jimmaa Juus Baariin bakka nyaataa fi dhugaatii qofaa miti. Bakka namni itti wal baree walirraa baratee hariiroo godhatu waan jedhu abdiin magaala guddoo Teechoo waajjira mootummoota gamtoomanii taate kana keessattis anis qooda fudhadheen waan beeku namaa qoodaa jedha.
Egaa Oasis yaanni Oasis mana nyaataa yookaan dhugaatii bitatanii gabbahanuu miti. Bakka yaadni ilmi namaa walitti qabamee lafa bu'uu danda'u neetworkiidha haa ta'u infoormeeshiniidhaan haa ta'u waan barbaadan yoo anillee qaban yookaan kastamarii koo tokkootu qabaa ollaa kootu qabaa waan kana walitti fiduudhaan jireenya ilma namaa waan fooyyeessu Oasis.
Abdiin waggaa 14 ta'eetti mana warra isaati bahe.
Of danda'uudha bakka albuunni qotamu miizan tafarii diimaa achirraan lolli waan ka'eef gara shaakkisoo kibra mangistitti waggaa lama hojjadhe achirraas jireenyi waan hin dadhabamne hin dandeenyeef kara Jibuutii deeme Jibuutiirraan Yamanirraan Suudi Arabiyaa irraa qabanii gara biyyaatti nu deebisanii.
Haalli oggas jirus waan mijataan turreef deebi'ee biyyaa bahe.
Biyyas taa'uun abdiin waan hin jirreef siyaasaadhaan isa ta'u maaliinis kanaafuu kara Keeniyaatti imalee egaa Keeniyaatti akkuma baqataan tokko jiraattutti magaalaa Nairoobiidhaa addas isteeta adda addaa keessan ture haa ta'u malee of danda'uudha jecha hojii adda addaa keessan ture mana rifeensa dhiiraa teebil teenisii taphachiisuudhaan booddee immoo kuduraaf muduraa adda addaa suuqii fuuldura kireeffadhee hojjechuudhaan akkasitti of gargaaraa koominitiis gargaaraa hamma 2004 New Yorkiin gala'ee jechaadha. Oasis Jimmaa banuudhaa kan na kaase dhukkubni sukkaaraa na qabe sanarraan alan Ameerikaa dhufu dhukkubni sukkaaraa kun fayyuu nan danda'a Ameerikaa dhuma dhufuu qofaa nan fayyaa kan jedhuun hawwii qaba ture garuu sanan taane. Wamti ajjirus nyaanni ajjirus haddi kana fayyaadhaa waan ta'u waan hin taaneef nyaanni fayyaadhaa kan ta'u gatii rakkasaan gatii madaalaa waan hin jirreef waan kan anatu hojjechuu qabaa kan jedhuudhaan Oasis Jimmaa bara 2012 awwala bannee achi bannee kaanee dhiifnee koominitii keessa deemuudhaan mana beeti kiristaanii dhaquudhaan masjiida dhaquudhaan bakka walgahiin namni lookaal koominitiin jiraatu keessa dhaquudhaan hubachiifne amma argeenye jechaadha.
Mul'anni abdiin gara fuulduraatti ofiifis ta'ee Oasis Jimmaa baariif qabummoo.
Vizhiniin Oasis yaada guddaa fudhatee ka'ee nyaataaf dhugaatii qofa gurguruu miti. Akkuma sila jedhe akkuma ilmi namaa itti guddatu fakkeenyaaf keessaa kan nu qabu kanan irratti jiru nyaata irratti akkamitti nyaata Itoophiyaa gabaa keessa seensisuu dandeenya isa manatti akka durii nam tokko nyaatu tun ta'in korporeeshinii guddaa ta'ee gloobaalii akkamitti deemuu danda'a kan kana jedhu hedduu irratti hojjetaa jirra.
Jireenyi baqattummaa ulfaataadhaan jedhu abdiin.
Maalii fi biyyarraa erga baanee aadaan afaan duudhaan waan adda ta'eef biyyi kun immoo hedduu namatti tola biyyi New York nama biyya danuurraa nama gara biyya 200 oltu jira haddii kana wamti nu dhaynee orma ofiin jennu jiru namni hariinuu orma haddhasa ta'u kaleessasa ta'u waggaa 100 ta'u nama biyya biraatii dhufe kana keessaa xiqqoo jireenyi ulfaata biyya kaapitaalizimiiti nummoo aadaa sanaaf seenaa sanatti hin guddanne kana kanaan xiqqoo jireenyi bakka ta'an ulfaata.
New York garuu biyya namni bifa hundaa aadaa hundaa waan jiruuf ormummaa natti hin dhaga'amu jedha.
qophii keenyatti aanummoo dhimma gaanfa Afrikaa laallatudha. Hooggantoonni Eertiraa, Masrii fi Soomaaliyaa waltaalee Soomaaliyaa fi raayyaa ittisa biyyaa akkasumas abbaa biyyummaa ishee eeguu fi shororkeessummaa ittisuuf deeggarsa gochuuf walii galaniiru. Gabaasaan keenya Haaruun Maaruufii fi Asmaamaw Ayyanaw dhiyeessan Tujubeen akkatti aanutti qindeessiteetti.
Abdul Fattaa El-Sisi, Hasan Sheekh Mohaammadiif Isaayyaas Afaworqii waliin ta'uudhaan kamisa kaleessaa ibsa kennaniin dandeettii waltaalee mootummaa Somaaliyaa guddisuuf walta'insaaf qindoomina biyyoota sadan gidduu jiru cimsuuf walii galee jirra jedhan. Qormaata biyya keessaaf alaa dura dhaabbachuuf akkasumas waraanni mootummaa federaalaa Somaaliyaa shororkeessummaa bifa maraa dura akka dhaabatu, daangaasaa, dachiif galaana akka eeguuf tokkummaa abbaa biyyummaasaa akka eegu irratti walii galee jirra jedhaniiru. Ibsa kanaan qaamotiin sadanuu abbaa biyyummaa biyyoota naannoo walabummaaf tokkummaa abbaa biyyummaa isaanii akka kabajan eeranii dhimma biyyootii keessa seenuu garuu dura akka dhaabbatan ibsaniiru. Akka ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanaa Gabra Masqal jedhanitti Elsiisiin ministeera nageenya biyyoolessaa isaanii hoogganaa kaabinee pirezidaantiif ministeera dhimma alaa waliin ta'uudhaan yeroo dhufan Isaayyaas Afaworqiin simataman. Mohaammad guyyaa tokko dura kan gamas dhaqqaban yoo ta'u ministeera dhimma alaa Ahmad Mu'aalim Fiiqiin simannaan ta'eeraaf. Eertiraas ta'ee Masriin yeroo darbe Itoophiyaan jalqaba bara kana Somaaliland waliin walii galtee irra geesse ilaalchisee abbaa biyyummaa Somaaliyaa akka kabajamu gaafataniiru. Akka waliigaltee wal hubannoo falmisiisaa kan Somaaliland waliin ragaametti kan Somaaliilandiif beekannaa kenniteef ulaa galaanaan qabaanne Itoophiyaan lafa qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 liiziidhaan akka argattu aangoonni Somaaliland himaniiru. Somaaliyaan waliigaltee kana akka sarbama mirga abbaa biyyummaa isheetti ilaalti. Kan aangoo ministeera dhimma biyya alaa Itoophiyaa gadhiisaa jiran Taayyee Asqasillaasee gumii waliigalaa akka tokkummaa mootummoota irratti haasaa dhageessisaniin Itoophiyaan waliigaltee wal hubannoo ulaa galaanaa Somaaliland waliin mallatteessite deeggaranii dubbataniiru.
Itoophiyaan Somaaliland waliin waliigaltee wal hubannoo irra geesse deemsa siyaasaa Somaaliyaa keessaa irratti kan hundaa'edha. Kaayyoon keenya naannoo sana keessatti guddinaa fi badhaadhina gamtaan qooddachuudha. Waliigaltee wal fakkaataan biyyoota kabiroo keessatti kan mallatteessame yoo ta'u mootummaan Soomaaliyaa muddama siyaasaa biyyasaa keessaa guuguu fi diinummaa hin yaadamne waan kakaasuuf sababiin tokkollee hin jiru. Kanaaf biyya koo irratti kan dhiyaate himannaa hundee hin qabne hin simadhu. Maqaan Itoophiyaa himannaa isaa kam waliin iyyuu wal qabachuu hin danda'u.
Gumii biyyoota sadanii kan Asmaraa keessaa faayidaa kan qabu ta'us wal dhibdee amma jiru furuu akka hin dandeenye ogeessonni naannoo dubbataniiru. Yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsiin daawwataa akka jiran Yuunivarsiitii Finfinneetti gargaaraa Piroofeesaraa Waaltaa Qorannoo Afrikaa fi Eeshiyaa akka ta'an Dr. Saamu'eel Tafarraa walga'iin sun muddama naannoo tasgabbeessuu ilaalchisee shakkii qabu.
The summit today happening in Eritrea in capital Asmara won't do much.
Akkuma walga'iirra Eertiraa magaalaa guddoo Asmaraa irratti ta'aa jiru akka hubannoo kootti waan guddaan hojjenne. Gama wal dhabdee Itoophiyaa Somaaliyaa, Itoophiyaa Eertiraa akkasumas Itoophiyaa Masrii gidduu jiru tasgabbeessuutiin komii waggoottan dabran keessa argaa jiru laalchisee jechuu kooti. Walga'iin kun ennaa gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa Niyoorki keessatti geggeessame kan garee sadaniin taa'ameen kan itti fufe natti fakkaata. Kun kan ta'e torbanneen aga tokko booda. Akkuma beeknu Eertiraan immoo komee qabdi. Keessuma Eertiraan abuutiin gara aangootti kan deebise waliigaltee Pirootooriyaa irratti komee qabdi. Itoophiyaan ennaa rakkoo Tigraay keessaa Eertiraa waliin hojjetaa kan turte yoo ta'u waliigaltee Pirootooriyaa booda bulchiisa Asmaraa abuut aangootti dhufuu isaatti dheekkamee jira. Kun biyyoota lamaan gidduutti wal dhabdee uumeera.
Dr. Saamu'eel gara fuulduraatti Itoophiyaaf rakkisaa ta'uu mala jedhu.
All these developments, the internal and external pushes all combined would definitely be posing.
Eertiraa, Somaaliyaa, Masrii gidduu walta'insi jiru guddachaa innaa deemu giddugaleessa ba'aa fi biyyootii Arabaa gidduu akka yaadutti waan ta'aa jiru martinuu dhiibbaan alaa walitti dabalamee innaa Eertiraa, Somaaliyaa, Masriin walta'insa isaanii guddachaa jiru kana akkasumas biyyootii giddugaleessa ba'aa fi Arabaa gara haala kanaatti harkisaa innaa jiranitti Itoophiyaarra dhiibbaaf dinagdee waan itti uumu natti fakkaata. Haalli fuulduraa Itoophiyaadhaaf rakkisaa ta'uu danda'a. yoomichuu shachimtuu tokkummaa imiratoota arabaa irraa gargaarsa guddaan argattu taate. Walumaa gala gaanfa Afrikaa keessatti nagaa fiduudhaaf gara fuulduraatti rakkoo ta'uu danda'a.
Ogeessa akaadaamiif naannoo kan Somaaliyaa akka ta'an Daahir Jibriil walga'iin biyyoota lamaanii baay'ee barbaachisaadha jedhu.
Tripartite summit between Egypt, Somalia and Eritrea held on October 10.
Konkolaalessa 10 bara 2024 walga'iin Masri, Somaaliyaa fi Eritiraa gidduutti geggeessame. Waliigaltee siyaasaa naannoo kan dhiibbaa Itiyoophiyaan gaanfa Afrikaa fi naannoo Galaana Diimaa keessatti qabduu fi guddataa deemee dhaabsisuu irratti kan fuulleffate bakka bu'a. Masri, Eritiraa fi Somaaliyaan hawwii Itiyoophiyaan qabdu. Keessumattuu qaqqabummaa Galaana Diimaa fi tattaaffii babal'aa keessoo irratti yaaddoo waliin qabu. Gamtaan kun daandii doonii murteessaa ta'e akka gaariitti akka to'atan isaan taasisa.
Jibriil akka jedhanitti gamtaan kun biyyoota sadaniif bu'aa qaba.
Egypt in particular views this alliance as a way to check Ethiopia's.
Keessumaa Masriin kana akka olaantummaa Itiyoophiyaan naannoo sanatti qabdu qorachuutti ilaalti. Falmiin hidhala gabbaa ilaalchisee jiru Masriidhaaf wiirtuu tarsiimoo dantaa isheeti. Hidhi sun dhiyeessii bishaan Abbayyaa isheen argattu balaarra buusa. Gamtaa kana uumuun Masriin ejjennoo isheen Galaana Diimaa irratti qabdu cimsuu bira taree Somaaliyaa fi Eritiraa waliin hariiroo qabdu cimsuudhaan gaanfa Afrikaa keessatti guddachaa kan deeme dhiibbaa Itiyoophiyaa ittisuu danda'a.
Somaaliyaa fi Itiyoophiyaan innaa marii marsaa lamaa geggeessamee bu'aa hin argamsiisin hafe Turkiin jaarsummaan gidduu seentee jirti. Marii kabiroon ni geggeessama jedhame eegama.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya. Firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa kaleessa onkoloolessa 11 bara 2024 jechuudha. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii Facebook irratti barreeffama mata duree mootummaan harka nagaaf diriirse har'as hin dachaasu jedhuun mootummaan isaanii qaama waraana bilisummaa Oromoo kan gidduu galeessaa jechuun of waamu kan nagaaf fedhii agarsiise. Kan jajjabeessanii fi haala dandeessisoo milkaa'ina marii kanaaf barbaachisan hundaa uumuun garaagarummaa jiru karaa nagaa hiikuuf qophii ta'uu isaanii maqaa koo fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin irra deebitan mirkaneessa jedhaniiti turanii dhimma kanarratti har'a hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas gorsaa olaanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan ABO OBO obbo Jireenyaa Guddataa waliin gaaffii taasisneeti ture. Isaan deebii isaanii nuuf kennaniiti turanii sababa rakkoo teeknikaatiin amma qophichi nuuf qaqqabuu kan hin dandeenye guutummaasaa toora miidiyaa hawaasaa keenya irratti kan gadhiisnu ta'a. San dura garuu tibbana kan godina Harargee Lixaa sigigni lafaa mudatee ture irra deebitiin isin biraan geenya kuno. Sunis nuuf qaqqabuutii hin dandeenye sana keessatti garuu kan obbo Haayiluun hoogganaan obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaan biro communicationi nanno oromia nun jedan kesatti hogansa isakamolin dakan sindubba chajirstan gafi jeruf hogansa isakamakkate addahin basne garu tibba darbe hogana warana bilisumma oromo kantan kan zoni gidugalesa jal aye kopini kan harargesun amma dakabera kopina sininje de gutum masa tora media hawasa kenyeratti matan sina amma gara kopisa kan harargetti dabaran walintura
godina harargelita ana gubba qoricha gandota lamakeessatti guyya kaleesa lafti sigachudan lubbun namota darbeera jechun bulchan ana gubba qoricha bomalkamu erbello sagali amerika fimaniro
oda sani san bakka shakki qabnu gutu namonni achirra akka antasifame jira isaannan sannin achirra kaafne arra horri tiyefannan kenya guyya arra yaw reefa basprati ganda tokko kaisatti nama futu argame ganda bira kaisatti mo nama tokko argame amma nama shani amma isaannan sannin baafne warren mo bakkite shakkin jiru gutu namonni achirra akka antasifama jira icha bakka shakkin jiru mallattole jiran sannin takkuma jiran achirra akka antasifame jira icha
fulbana digdem sadet bara kuma lama fi 17 guyya tilmama nanno sa'ati 10 itti romni jimar robe lafti sigigate midan kun kakkabe jiran obbo malkamun yero ammas anichatti dowan ammalle sodaach sarajidamirra abba warra kuma sadibdibba sadet maati kuma 19 qaban anichike satti bakkabrat yero daf qubachi saajrachu himaniro tigaftama wajrabu sagonofa anicha abbali yabdos de garse tatamata samafi jirajidan
wajrabu sagonofa tifi wajrabu cinta de garse barbaachisu de garse yero tatamada wanitin namakana itinawalan karshi midan de garse le kaajisa jirraachu dimagana itani wajrako hana poddata jirra bakarakono mehano ko fasante bakarakono nuwannetille anan kenya dimma digela bakana rakko amata mugacha jira gamatille kete mugata jira wantefi hubanno do mugiraye chura chiritama bakahunda kallati ungano khanna jiraye chura hanga dandame
jirata anicha ta usani kan himan namni tokko taate kan enna ibsan
maurat ta ko unjama mijana tuma mijano rawo asenne deyetti nan mafur akkonwatti ta allayani sitete akletto so jerikana wati akletti kale taadan taajira baka atletto nigaani roomi biya butu tore tigira tata uno amma basanga munni ana gutin tani munni gaye kitu basanga kuma roomi yo amma te he amma ta baka jirtu toto konnu jitu baro so ere baba jitu tu de nuru amma te tagite dikkiti baade na guwa ta wale bila jela wale dikkiti bar ta amma odo basu jiru
achu magodina harar gelita ana shanu gotis taate wal fakkata mudate lubunna moto shani darbu bulchana ancha obbo adam abbas himaniro
tawaro ni guddachu tani lafimu yidate ita kanarra kayati lubbu namashani ti kadabarte sahana biga ma hawati nanno sanjirani lubbu taabke bararu da demo ji nama protection ida oje tamu jiraa eti sa akanam nigirarati kuya flesa saati sagali raagaare ka hudani roga dure ti nanno dane jilante khamu jidate budeita manashani ka bige no kam disirane re paitani ubane bani itamo ha haisa be amma bata iru nama toko oi kaisaade enne sumba jira manda no ridi ke nanno sene rama awata akabira kabira de balagne nanno dane bani ogalgan adaun da jiru ummada bakasira mi dange tajira mana barunta arampa ma jamu jira mana barunta sambire tolba ta jira ni da ummat
akka ana gubba qorichatti gandota anichi qabu digdame afrikeessa kud afrikeessatti amalle taateen kun mudachu mala soda jedu jira kan jiran hoggansi anicha lamile dowan san jirani fide garse barbaach sufi ofe kanon dursa akka godamu hojje tama jira jiran namota soda daf qeesanira bakka brat soccu anifis hawasni fi qasale motumma sadarka dan jiran tumsa akka taasani gaftaniru gaba sagale amerikatif sahidamto finnira
ordofto ta kenya rako wante teknika numudatani difama isinga facha akuma jalqabatti beksne kan motumanna no oromia debbi rattikenne fi kan warani bilisuma debbi oromo debbi rattikenne kopin kenya tora media le hawasa kenya rattin argattu halkan gari torban gari